Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, i transmetojmë përsëri disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Partia Shqiptare në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e koalicionit qeverisës me VMRO-DPMNE-n, ka propozuar që të kërkohet përfshirja e Shteteve të Bashkuara dhe e Bashkimit Evropian në zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Derisa VMRO-DPMNE nuk e ka komentuar këtë ide, politikani Andrej Petrov nga LSDM-ja opozitare deklaroi se kjo nuk do të ishte gjë e mirë për Maqedoninë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, vlerëson se përfshirja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë mund të çojë më shpejt ka zgjidhja e kontestit mes dy vendeve për t'i hapur kështu rrugë dhe procesit e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Ne konsiderojmë se sipas modelit të marrëveshjes së Ohrit, të ketë një kyçje më intenzive të garantojë dhe të marrëveshjes së Ohrit, që nënkupton Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, të cilët në mënyrë lehtësuese do të ndihmonin të arrijë një kompromis nëse mund të shprehem ashtu brenda Maqedonës dhe mandej brenda shtetëror këtu në Maqedoni për sa i përket zgjidhjes së çështjes së emrit.
Ka sqaruar nën kryetari e Bashkimit Demokratik për Integrim Teuta Arifi, një herë dhe kryetare e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme, duke bërë të ditur se për këtë ide kanë biseduar dhe me partnerin maqedon në Pushtet VMRO-DPMNE, partinë e kryeministrit Gruevski.
Mendojmë se do të ishte mirë që kjo ide të shqyrtohej seriozisht, pa e pasur ndjenjën e asaj që do të dukesh kemi si shtet protektorat, si që arrita të dëgjoj, domethënë, nga anë të ndryshme të cilat komentojnë këtë ide.
Vlerësonën kryetarja e Bashkimit Demokratik për Integrim Teuta Arifi, ndërkohë që partia e kryeministrit Gruevski nuk ka pranuar të komentoj idenë e partnerit shqiptar në koalicion, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë vlerëson se me kyçjen e drejtë për drejtë të komunitetit ndërkombëtar në procesin e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, Maqedonia dëshmon se nuk ka kapacitet shtetëror për të zgjidhur problemin.
Praktično znači da ka zemljata nema stosen državotvoren kapaciteti, demokratski potencial të adogur.
Po kjo praktikisht do të thotë se vendi nuk disponon me kapacitet të mjaftueshëm shtetëror si dhe potencial demokratik që të gjej zgjidhje për kapërcimin e dallimeve rreth çështjes së emrit me Greqinë. Vlerëson Andrej Petrov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, duke nënvizuar se kjo është keq për vendin sepse çdo shtet demokratik duhet të dëshmoj para se gjithasë se është e aftë të zgjidhë problemet e saja.
Mislim dhe ka bia stajlë zemja të vëllë ponizhuat qka pozicija.
Në një situatë të tilë, Maqedonia do të merë të pozicionin për ullës, karshif që u tonë jugor, thekson Andrej Petrov, sekretari për gjithë shumë i Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë. Nga ana tjetër, për Teuta Arifin, nga Bashkimi Demokratik për Integrim, çështja e emrit nuk është problem vetëm i partive politike në pushtet, por është një problem i të gjitha partive politike në vend, dhe kompromisi me Greqinë mund të arrihet gjatë 2011-ës nëse leadershipi i vendit arrin ta konsumojë drejt idenë për zgjidhjen e kontestit sipas modelit të marrëveshjes së Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit perëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përjavshmja londineze Economist që shkruan për rimëkëmbjen e industrisë armatimit në Serbi. Gazeta e numëron disa kontrata qindra milion dollarshe, të cilat Serbia i kanë nënshkruar duke shfrytzuar vendet me të cilat ka pasur kontakte në të kaluarën. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Serbët thonë se fitoria e Serbisë në garën botërore të tenisit Davis Cup 2010 ka dëshmuar se ky vend ka lojtarët më të mirë të tenisit në botë. Ajo pohon se është eksportuesi më i madh në botë edhe i manaferave. Por lavdrata e fundit mund të jetë edhe më befasuese. Industria e dikushme armatimit në këtë vend po rikthehet, shkruan në numrin e sotëm e përjashtme prestigjioze The Economist. Para se të zhbëhej gjatë luftrave të viteve të 90-ta, ish Jugoslavia ka qenë një eksportuese e madhe armësh. NATO-ja kishte dëmtuar fabrikat e shumta të prodhimit të armëve në Serbi gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë, shkruan gazeta. Por industria ka filluar të mëkëmbet. Në 2008-ën eksportet ushtarake të Serbisë arritën vlerën prej 200 milion dollarësh, ndërkaq vitin më pas kjo vlerë u dyfishua, duke mos llogaritur kontratën prej 400 milion dollarësh të nënshkruar në nëntor për të ndërtuar tri fabrika armësh në Algjeri. Ekonomist shkruan se kompania që tregton me 6 prodhuesit kryesor të Serbisë, Jugo Import SDPR, pohon se shitjet po ngriten nga 30% në vit që prej vitit 2002. Zyrtarët serb që kërkojnë biznese të reja janë duke ripërtrirë kontaktet që kishin vendosur gjatë ditëve të luftës së ftoht, thot Daniel Santor nga buletini informativ Balkan Intelligence. Dragan Šutanovac, ministri i mbrojtjes, pohon për Ekonomist se kanë nxjerr librat e kontakteve nga e kaluara. Afrika e Veriut është caku kryesor. Serbët mirë pritë ngrohtësisht e mbase dhe me nostalgji në vende si kur që është Libia, ku zyrtar të lartë ushtarak rikujtojnë servitjet e tyre në Beograd para më shumë se 20 vjetësh. Ky vit i ri, shkruan Ekonomist, mund të ofrojë edhe më shumë çmime të majme për Serbinë. Zoti Šutanova thot se Serbia është afër në shkrimi të një marrëveshjeje 500 milion dollarshe për të ndërtuar një spital ushtarak në një vend arab. Ai gjithashtu shpreson të fitojë një kontratë 400 milion dollarshe për të modernizuar tankset M-84, të cilat Jugoslavia i ka transportuar në Kuvajt më 1991. Këto tankse montoheshin në Kroaci me pjesët që prodhoheshin në të gjitha pjesët e Jugoslavisë së dikurshme dhe lidhjet e atëhershme tash janë rinë gjallur. Kompanitë e armatimit në Serbi, Bosnjë dhe Maqedoni janë duke punuar bashkërisht, kurse Serbia dhe Kroacia kanë marrëveshje të nënshkruara në qershor për bashkëpunim në këtë fushë. Nëse Serbia fiton kontratën në Kuvajt, gazeta citon zotin Šutanovac të ke thënë se një pjesë e punës mbase do të ndahet midis kompanive në Bosnjë, Kroaci dhe Sloveni. Zoti Šutanovac thot se shitjet në sistemin mbrojtje shënojnë industrinë më në rritje të Serbisë pas agrikulturës dhe armët, pa dyshim që vlejnë më shumë se zhvlejnë manaferat, shkrua në fund Ekonomist.
Sesioni i ri i Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka filluar punën dhe shtëpia bardhë pret kundërshtim të fuqishëm nga shumica republikane në dhomën përfaqësuese. Liderët republikan janë zotuar se do të bëjnë krejt ç'është mundur për të anuluar planin e reformave shëndetësore të presidentit Barack Obama. Republikanët thonë se do të fillojnë madje hetime për disa vendime të administratës. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Senatori republikan Lindsey Graham ka deklaruar për NBC News se rezultatet zgjedhore kanë dëshmuar se amerikanët dëshirojnë aksion të fuqishëm kundër borxhit në cilin janë futur Shtetet e Bashkuara.
The mandate of the last election was pretty clear to me that the Democratic policy.
Mandati i zgjedhjeve të fundit ka qenë shumë i qartë. Nga 2008 deri 2010-ën politikat e demokratëve janë hedhur poshtë nga populli amerikan sepse ato kanë shkaktuar bosh të madh dhe kanë rritur administratën qeveritare, thot Lindsey Graham. Republikanët tashmë kanë bërë të ditur se ndërgoditjet e para do të jetë reforma historike e shëndetësore e Obamës, që ishte nënshkruar në pranverën e kaluar dhe që siguroi mbrojtje shëndetësore shtesë për 30 milion amerikan. Disa kandidatë republikan gjatë fushatës zgjedhore kishin thënë se do të anulojnë reformën shëndetësore të Obamës. Kjo në praktik duket e pamundur sepse nuk do të mund të kalojë në Senatin e dominuar ende nga demokratët dhe edhe nëse do të kalonte presidenti Obama ka të drejtën e vetos. Si të qoftë, Alan Vester, republikan nga Florida, ka thënë për Fox News se sigurimi shëndetësor i sponsoruar nga shteti bën amerikanët të varur nga qeveria. Kur shikoni borxhin e madh dhe deficitin që është paraqitur gjatë dy viteve të fundit, kjo tregon se jemi duke shkuar në drejtim të gabuar. Kjo agjendë liberale nuk është ditë që duan amerikanët dhe paraqet antistezë të asaj që ne jemi, thot Alan Vester. Por përfaqësuesja demokrate Nancy Pelosi ka thënë se ajo dhe demokratë të tjerë do të angazhohen në mbrojtje të arriturave gjatë dy viteve të fundit. Demokratët do të vazhdojnë të mbrojnë arritjet në planin e sigurisë ekonomike për popullin amerikan, ka thënë Nancy Pelosi. Rreth kësaj çështje është deklaruar edhe presidenti Obama, që ka thënë se pret bashkëpunim me republikanët kur bëhet fjalë për krijimin e vendeve të punës dhe arritjen ekonomike. Pritjet dhe shpresat e mia janë se lideri shumicës në dhomën përfaqësuese John Boehner dhe lideri i Senatit Mitch McConnell do të kuptojnë se do të kenë kohë të mjaftueshme për fushatën e vitit 2012 në vitin 2012 dhe se puna jonë këtë vit është sigurohemi se do të mbetemi të fokusuar të rimkëmbja ekonomike, ka thënë Barack Obama. Por nga ana tjetër, disa republikanë në dhomën përfaqësuese kanë sinjalizuar planet për nisjen e hetimeve ndaj vendimeve të administratës së Obamës për shumë çështje, duke nisur nga siguria ushqimeve dhe deri te vendimet për çështjet financiare në Wall Street. Në këtë kontekst, republikani Darrell Issa nga Kalifornia e ka cilësuar Obamën si një nga presidentët më të korruptuar në kohët moderne. Synimi i republikanëve është që të anulojmë gjithë atë që është bërë mbi baza partijake, përfundon Darrell Issa.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Prej kësa jave më guvernatori Kalifornis nuk është republikani Arnold Schwarzenegger, njëherë është ylli njohur i Hollywoodit. Postin e tij e mori demokrati Jerry Brown, që dyherë kishte shërbyrë si guvernator në Kaliforni. Kronike përgatitur nga korespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Për Arnold Schwarzeneggerin, kjo është dita e ngjashme me atë në filmin Terminator, kur ai thot lam të mirë në gjuhën spanjolle.
Hasta la vista, baby.
Por tërheqja nga posti i guvernatorit natyrisht bëhet pa të shtënë zjarri. Derisa Arnold Schwarzenegger i thot të lam të mirë postit të guvernatorit pas 7 vitesh, duket sa i më tepër do të mbahet mend për filmat e pavdekshëm se sa për të arriturat politike. Kjo mund të ndodhë pasi zoti Schwarzenegger, që është i lindur në Austri, pas 2 mandatesh në këtë post, po largohet me trashëgëmi të përzier dhe më rejtingu në miratimit prej vetëm 23%. Gjatë të fjalimit të ti inaugurues në vitin 2003, zoti Schwarzenegger, antari partise republikane, kam premtuar bashkëpunim me ligjve në shtetëror. Ai po ashtu e kishte përmendur emrin e ish presidentit John Kennedy për të përkujtuar lidhjet e ti personale në përmjet të bashkëshortes e ti, Maria Shriver, me familjen Kennedy, që është njëra nga familjet më të fuqishme politike në shtetet e bashkuara. E di se disa nga ju thonë se legislatura dhe unë kur nuk do të pajtohemi për zgjidhjet për problemet. Por në jetën time e kam parë se njerëzit shpeshherë përgjigjen në mënyra të mrekullueshme. Si që thoshte presidenti Kennedy, unë jam idealist pa iluzione, kishte thënë Arnold Schwarzenegger. Ai posa e kishte marrë postin, kishte premtuar fokusim në çështjet e buxhetit, që është një çështje kritike për vendin me ekonomi më të madhe se Rusia, Brazili ose Kanadaja. Por tash, derisa ai largohet nga ky post, Kalifornia ballafaqohet me një situatë vështirë ekonomike, për shkak të krizës financiare globale dhe recesionit në Shtetet e Bashkuara, ndërsa deficiti i buxhetit është 28 miliarda dollar. Pjesa më e madhe angazhimit të zotit Schwarzenegger ishte karakterizuar me leadership jo të vendosur dhe me zhgënjim në mesin e republikanëve dhe demokratëve me guvernatorin e tyre, për të cilin thonin se ka dështuar të bëjë reforma të vështira, por më së të nevojshme të buxhetit, edhe në kohën kur mbështetja e publikut për të ishte e lartë. Schwarzeneggeri ka pasur edhe suksese të caktuara, për shembull, në ligjet për ambientin, që rregullonin emisionet e gazrave dhe përcaktimin e qëllimeve që Kalifornia të lëvizë përpara me burime të energjisë së rinovuar, siç është ajo diellore dhe e erës. Padyshim, ai ka fituar shumë mbështetës së vjeshtën e kaluar, kur ai e nënshkruajti ligjin që i reduktonte dënimet për njerëzit që posedonin sasi të vogël të marihuanës. Megjithëse populariteti i tij ishte zbehur, ai vazhdonte ta përdorte karizmën e tij dhe autoritetin prej yllit të filmit për promovimin e çështjeve të ndryshme në nivele ndërkombëtar. Në këtë aspekt ai foli në konferencën për ndryshime klimatike në vitin 2009 në Kopenhagë, ndërsa para pak kohë kishte udhëtuar në Skolkovo afër Moskës për të mbështetur përpjekjet e presidentit rus Dmitri Medvedev për ta ngritur një luginë të silikonit në Rusi. E di se teknologjia rusisë dhe mendjet e jashtëzakonshme të inovimit janë në çdo gjë, së bashku me qytetarët e Kalifornisë. Mendoj se realisht mund të krijojnë një mrekulli këtu dhe ta bëjnë një bumb në këtë industri, pa thënë Arnold Schwarzenegger në Skolkovo afër Moskës. Schwarzenegger, 63 vjeçar, ka shprehur interes që një ditë të garoj për president të Shteteve të Bashkuara. Por Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara aktualisht nuk lejon që shtetasit e naturalizuar të bëhen president, ndërsa vështirë se do të ketë ndonjë amandament eventual për ta ndryshuar këtë. Pas së detyrës së guvernatorit, zoti Schwarzenegger ka sugjeruar se ndoshta mund të kthehet në Hollywood. Ashtu, si që ishte shprehur edhe në filmin e Terminatore, duke thënë se do të kthehet.
I'll be back.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.